Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Палітвязняў у калоніях пачалі пазначаць біркамі іншых колераў. Мінскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд журналісты Тутбай Кацярыні Барысевіч. Стала вядома імя чацвёртага фігуранта справы замаху на Лукашэнку. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У калоніях палітвязню сталі пазначаць ад розным колерам. Пра гэта нашай ніве паведамілі сваякі асуджаных, якія адбываюць тэрміну ў Магілёўскай вобласці. На адзенне вязню вешаюць біркі колераў ад розных ад астатніх асуджаных. Такім чынам і супрацоўнікі калоніі, і астатнія вязні бачаць, што перад імі адметны чалавек. Па звестках журналістаў, у адным выпадку колер шрыфту быў іншым, у другім бірка была чырвонага колеру, у звычайных зняволеных яна белая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд журналісты Кацярыні Барысевіч. Апеляцыйны пратэст і скарга незадаволеныя. За артыкул пра адсутнасць алкаголю ў крыві забітага да смерці Рамана Бандарэнкі журналістку асудзілі на 6 месяцаў пазбаўлення волі. Аднак пракуратура апратэставала занадта мягкі прысуд. Кацярына Барысевіч мусіць выйсці на волю 19 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь апусцілася на 5 пазіцый у штогадовым індэксе свабоды прэсы, які складаюць рэпарцёры без межаў. Сёлета Беларусь заняла 158 месца са 180 магчымых. У справаздачы арганізацыі адзначаецца, што журналісты ў Беларусі падвяргаюцца беспрэцэдэнтным рэпрэсіям. Атакуючы журналістаў, улада спрабуе схаваць масавыя вулічныя пратэсты, якія сталі адказам на спрэчны вынік прэзідэнцкіх выбараў. Паводле звестак рэпарцёраў без межаў, у 2020 годзе больш за 400 журналістаў у Беларусі былі затрыманыя або арыштаваныя. Частка з іх пазней яшчэ казала пра гвалт і прыніжэнні, якім яны падвяргаліся ў зняволенні. Рэпарцёры без межаў назвалі Беларусь самай небяспечнай краінай ў Еўропе для працы журналістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома імя чацвёртага фігуранта справы замаху на Лукашэнку. Раней было вядома толькі пра Юрася Зянковіча, Аляксандра Фядуту і Рыгора Кастусёва. Хто з'яўляецца чацвёртым затрыманым, КДБ не паведаміла. Як стала вядома нашай ніве, гаворка хутчэй за ўсё вядзецца пра 43-гадовую Вольгу Галубовіч. Жанчына займалася справамі ўжо закрытага офіса Юрася Зянковіча ў Мінску, які дапамагаў людзям з эміграцыі ў ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін падчас сустрэчы ў Маскве 22 красавіка не абмяркоўвалі пытанне зліцця Беларусі і Расіі. Пра гэта ТАСС заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Па словах Пяскова, Лукашенко і Пуцін не ставілі мэтай выйсці на прарыўныя дамоўленасці. Яны абмяркоўвалі бягучыя справы, у тым ліку ў энергетыцы. Таксама прэс-сакратар прэзідэнта РФ адмоўна адказаў на пытанне пра тое, ці абмяркоўвалася тэма стварэння расійскай ваеннай базы ў Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.